μια απορία λέει τα εξής: ποια είναι τα κριτήρια που θα με βοηθήσουν στο να αποφασίσω για μια έγγαμη ή άγαμη ζωή, ώστε να μην πάρω απόφαση που θα είναι αποτέλεσμα πλάνης? Αυτή η απορία μπορεί να ετέθη είτε από κοπέλα είτε από αγόρι. Βέβαια, αγόρι κάποιας ηλικίας και κορίτσι κοπέλα κάποιας ηλικίας, γιατί ένα παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου μάλλον δεν θέτει ένα τέτοιο ερώτημα. Πιθανώς να είναι και απόφυτος του λυκείου, φοιτητής ή φοιτήτρια, κάπου εκεί προσδιορίζεται το περιεχόμενο της απορίας. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε λίγα λόγια πάνω σε αυτό. Καταρχάς, το θέμα του γάμου ή της αγαμίας είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται εις αυτόν τον λόγο του Θεού, και πρέπει να απαντήσει κανείς, έστω και όχι δια πολλών, δια να φράξει τα στόματα εκείνων οι οποίοι λέγουν ότι είναι μία εκτροπή της Εκκλησίας ο μοναχισμός, και ότι το κανονικό, το σωστό είναι ο έγγαμος βίος. Πρέπει λοιπόν να φράξουμε τα στόματα αυτών. Ξαναλέγω, δεν κάνω διατριβή εδώ, δύο λόγια μόνο. Ο γάμος μπήκε εν όψη του θανάτου. Έστω και αν οι πράξεις του Θεού ή το προθύστερος, δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τον άνδρα και τη γυναίκα, λέει τον άνθρωπο υπό δύο φύλλα, ακριβώς γιατί προεγνώριζε ότι θα έμπαινε ο θάνατος, και αφού θα έμπαινε ο θάνατος, προφανώς θα υπήρχε η ανάγκη να ανανεωθεί ο άνθρωπος, και μπήκε ο γάμος. Ότι αυτό είναι το ομοιοπαραχώρησης φαίνεται και από κάτι άλλο. Όταν ήρθε ο Χριστός, μίλησε για τη Βασιλεία του Θεού. Τότε στη Βασιλεία του Θεού, μας είπε, δεν υπάρχει ο γάμος, αλλά υπάρχει η αγαμία. Εκείνο που είπε όπως οι άγγελοι στον ουρανό δεν σημαίνει άειλοι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο γάμος, γιατί στους αγγέλους δεν υπάρχει ο γάμος. Συνεπώς έχουμε μία αποκατάσταση του προτέρου θελήματος του και κατευδοκίαν του Θεού. Ενώ ο γάμος, ξέρετε τι είναι? Είναι το θέλημα του Θεού κατά παραχώρηση. Βεβαίως ευλογεί τον γάμον, βεβαίως παρέστη ο Κύριος Ιησούς σε κάποιον γάμον, βεβαίως η Εκκλησία μας τον ιερολογεί, αλλά είναι όμως, είναι κατά παραχώρηση Θεού. Συνεπώς, το πρώτιστον, το Κύριον, είναι η αγαμία. Όταν μέσα τώρα στην ιστορία υπάρχει η αγαμία, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πρόγευση, το υπογραμμίζω, της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια ο Κύριος δεν έκανε κουβέντα για το θέμα αυτό παρά μόνο όταν του εδόθηκε η αφορμή. Το τονίζει αυτό ιδιαίτερος ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός δεν μίλησε για την αγαμία, αλλά όταν του έκαναν κουβέντα οι μαθητές του, τότε είπε αυτά που λέμε τώρα, ότι ως άγγελον ουρανό και τα λοιπά, η άγαμη, όμως ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Εκείνος που νομίζει ότι μπορεί να το επιτύχει, ας το επιτύχει. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος δεν νομοθέτησε την αγαμία, επειδή είναι απλώς μία δυνατότητα εις τον άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και ο άγαμος και ο έγγαμος καλούνται να σωθούν. Απλώς θα επαναλάβω ότι είπα ότι ο άγαμος γεύεται τη Βασιλεία του Θεού πριν από τη Βασιλεία του Θεού. Όπως η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Όταν έχεις ελπίδα για κάτι, χαίρεσαι. Αλλά ακόμη δεν ήρθε αυτό το κάτι, όμως εσύ χαίρεσαι. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, όπως η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά, έτσι και εδώ η αγαμία είναι η γεύση της Βασιλείας του Θεού πριν από τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ την ουράνιον Βασιλεία, γιατί η Βασιλεία του Θεού υπάρχει και εδώ. Είναι η Εκκλησία. Όταν ζούμε εις τον παρόντα κόσμο, και εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού σαν εξωτερικό σχήμα είναι αυτό που λέμε Εκκλησία. Σαν γεγονός είναι εσωτερικό. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, που είπε ο Κυριός μας. Συνεπώς, ας φράξουμε τα στόματα εκείνων που λιδωρούν και κατασυκοφαντούν το θέμα της αγαμίας. Η αγαμία μέσα στους αιώνες πήρε μία μορφή. Ο Φίλιππος, ο διάκονος, είχε 4 κορίτσια. Κι ήσαν, λέγει, το λέγει ο Λουκάς στις πράξεις, παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Δηλαδή, ήσαν κοπέλες που δεν είχαν έρθει εις γάμου κοινωνία και ακόμη ότι ήσαν προφητεύουσες, είτε με την ειδική είτε με τη γενική σημασία. Με τη γενική σημασία θα πει εκήρυταν των λόγων του Θεού. Αυτό θα πει προφητεύω. Με την ειδική θα πει προλέγω τα μέλλοντα. Αλλά με την πρώτη σημασία συναντάται αυτό εις τους πολλούς. Δηλαδή δεν έκαναν προφητείες για τι θα συμβεί, για τι πράγμα θα συμβεί, αλλά εκήρυταν το λόγο του Θεού. Γιατί προφήτη στην αρχαία ελληνική σημαίνει και ο ομιλητής. Σκεφτείτε τώρα πόσες κοπέλες μπορεί να είναι εκείνες οι οποίες μπορεί να κηρύττουν το λόγο του Θεού και να μένουν εν αγαμία, να γυράσκουν εν αγαμία. Μη πείτε μια τέτοια κοπέλα γεροντοκόρη. Γεροντοκόρη λέγεται η κοπέλα η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να παντρευτεί και δεν τα κατάφερε. Ούτε γεροντοπαλίκαρον εκείνος ο οποίος δεν παντρεύτηκε, ο άνδρας, δια την βασιλεία του Θεού. Αλλά εκείνος που τα πάντα έκανε για να παντρευτεί και δεν τα κατάφερε να παντρευτεί. Αυτός είναι το γεροντοπαλίκαρο και η γεροντοκόρη. Δεν έχει καμία σχέση ο γεροντοκορισμός και ο γεροντοπαλίκαρισμός, μα καμία σχέση με όλα εκείνα τα οποία τώρα λέμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία κατεξοχήν αρετή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι αρετή. Ο ορισμός της αρετής είναι ο εξής: ο συνδυασμός κόπου και Θείας Χάριτος. Κόπου και Θείας Χάριτος. Αυτό λέγει είναι αρετή. Όταν γίνεται κάτι που δεν εκοπίασα, αυτό δεν δίνεται να είναι αρετή. Αν είμαι άνθρωπος δεν έκανα κανένα κόπο για να είμαι άνθρωπος. Αν είμαι όμορφος ή άσχημος ή ό,τι άλλο, έξυπνος ή ξέρω εγώ, δεν έκανα καμία προσπάθεια. Έτσι με κατασκεύασε ο Θεός. Εδώ όμως έχουμε τον κόπο σε συνδυασμό με τη χάρη του Θεού. Απαιτεί κόπο η παρθενία. Και μάλιστα λέγει κάπου δια των άγαμων κληρικών είναι ως να περπατάει, μη τρομάξετε, ως να περπατάει επί ακμής ξύφους. Ακμή είναι το κόψιμο, η κοψά του ξύφους, έτσι. Γυμνόπους, με γυμνά πόδια, να περπατάει, λέει, επάνω εις την ακμή του ψήφους και να μην κόβεται. Έχει ο Ιερός Χρυσόστομος μια πραγματεία, όχι ομιλία, πραγματεία, πραγματική, δεν ξέρω ποτέ αυτή αν εκφωνήθηκε. Είναι ολόκληρος τόμος. Αν θέλετε διαβάσατε εκεί και θα δείτε πάρα πολλά να λέγει για την παρθενία ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά να δούμε τώρα, αφού ξεκαθαρίσαμε κάπως με λίγα λόγια, αδρές γραμμές, ότι είναι της Εκκλησίας παιδί η αγαμία, ότι είναι ο πρώτος σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, ευχόμεθα και του Μεγάλου Βασιλείου λίγο ευρύτερα στη διατύπωση δια τους μοναχούς της γης και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας είπα ότι μέσα στην ιστορία έχει πάρει κάποιο σχήμα αυτή η αγαμία. Τότε οι θυγατέρες του Φιλίππου δεν είχαν τον γνωστό μας μοναχισμό, σιγά σιγά όμως πήρε μια μορφή και έχουμε τον μοναχισμό. Δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε τα πράγματα μόνο εις τον μοναχισμό, διότι χωρίς να παρεξηγηθώ γι' αυτό, μπορεί κάποιο πρόσωπο, αγόρι ή κορίτσι, να είναι να προσφέρεται στο Λόγο του Θεού, να προσφέρεται στην Ιεραποστολή, να προσφέρεται δεν ξέρω τι, χωρίς να έχει σχήμα μοναχικών. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται, κοπέλες Φερρυππίν που ήσαν νοσηλεύτριες, πήραν τη σύνταξή τους, βρίσκονται στην Αφρική, δεν ξέρω που βρίσκονται, άγαμες ούσες, και οι οποίες προσφέρουν ό,τι μπορούν για τον άλλον άνθρωπο. Επειδή μια τέτοια κοπέλα, εάν ζει πνευματική ζωή, χριστιανική ζωή, και δεν έχει και το σχήμα του μοναχισμού, θα μπορούσαμε να την καταδικάσουμε? Άπαγε. Μόνο κανείς αν ξέρει την ιστορία της Εκκλησίας μας, θυγατέρες του Φιλίππου του παραδείγματι, τότε μπορεί να τοποθετεί σωστά τα πράγματα. Η Ολυμπίας που ήταν βοηθός και διακόνησα, βοηθός του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν είχε σχήμα μοναχής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά τα πραγματάκια με λίγα λόγια. Τώρα, πώς μπορεί ένα πρόσωπο, αγόρι κορίτσι, άνδρας γυναίκα, να καταλάβει τι ο Θεός θέλει από αυτό το πρόσωπο? Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Το λέω εξ αρχής. Δεν είναι πολύ εύκολο και πρέπει να υπάρξει έρευνα. Έρευνα του εαυτού μας. Με πολύ προσευχή, με πολύ αϊπνία εν προσευχή. Ή πολύ προσευχή εν αϊπνία. Να ξενυχτάει, να προσεύχεται. Κύριε, τι θέλεις από μένα? Τι θέλεις από μένα? Και τότε κάπου θα αρχίσει να κατασταλάζει. Επιτρέψατε μου να κάνω μία μεταφορά. Είναι γνωστό ότι προκειμένου να ακολουθήσει κανείς ένα επάγγελμα, ο λεγόμενος επαγγελματικός προσανατολισμός, πρέπει να μετέλθει ή να δει ή να ερευνήσει τρία στοιχεία. Θα μεταφέρω αυτά τα τρία στοιχεία στο χώρο τώρα του εάν πρέπει να μείνω άγαμος ή έγαμος. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι οι κλήσεις με γιώτα. Είναι η ικανότητα, δεύτερο, και τρίτον, οι κλήσεις με ήττα. Να τα εξηγήσω. Πρώτα είναι οι κλήσεις με γιώτα. Κλήσεις θα πει έχω μία ροπή. Όπως υπάρχει στον άλλον η ροπή να κλέβει, υπάρχει η ροπή να λέει ψέματα, υπάρχει η ροπή να είναι κακοποιός, να βλέπεις ας πούμε να καταστρέφει. Έτσι εδώ να είναι η ροπή το να θέλεις να είσαι άγαμος. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην ομιλία του αυτή περί Παρθενίας ιδιαιτέρως ομιλεί και λέει μην υποτιμήσεις τον γάμον για να τιμήσεις την αγαμία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει αυτόν τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Ξέρετε πως μπορώ να φανώ εγώ πιο πάνω από τον άλλον? Είμαι 1,60 παράδειγμα και άλλος είναι 1,80. Υπάρχει δυνατότητα, αφού εγώ πώς να ψηλώσω παραπάνω για να τον εφτάσω και να τον περάσω, να του δώσω μία καρπαζά και αυτός να κοντίνει. Και όταν κοντίνει βέβαια εγώ τότε είμαι ψηλότερος από εκείνον. Αν είναι καλή μέθοδος αυτή. Θα υποτιμήσεις τον γάμο, λέει, δια να ανυψώσεις την αγαμία. Άγαμος άνθρωπος που μπορεί να μιλάει αντίθετα για το γάμο, δεν είναι γνησία η αγαμία του. Αυτό είναι λιδία λίθος. Δεν θα υποτιμήσεις, απλώς θα προτιμήσεις μεταξύ δύο αγαθών εκείνο που κρίνεις ότι είναι αγαθότερον. Τίποτα. Έτσι, αν έχω μία κλίση, μία ροπή προς τα εκεί, γιατί έτσι το αισθάνομαι. Πώς να το κάνουμε? Οι άνθρωποι γεννιώνται με κλίσεις πολλές φορές, ή η κλίση αυτή έρχεται και με την αγωγή. Όχι πάντοτε όμως. Ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, ήταν συμμαθητής του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά ο Ιουλιανός ο παραβάτης δεν έγινε μέγας βασίλειος, και στο παλάτι του με δασκάλους και δασκάλους έπαιρνε μόρφωση, μόρφωση επιμορφώσεως. Αλλά έγινε ο παραβάτης. Για να δείτε εδώ και την προαίρεση του ανθρώπου. Έτσι, κυρίως είναι κάτι εσωτερικό η κλίση, κάτι που δεν καθορίζεται. Μπορεί βέβαια κάπως να επηρεάζεται από το περιβάλλον, αλλά είναι κάτι βαθύτερο από τον επηρεασμό του περιβάλλοντος, η κλίση. Πρέπει λοιπόν να τη βρεις αυτή σου την κλίση. Δεύτερον, σε αυτό που αισθάνεσαι ότι έχεις την κλίση, έχεις ικανότητα να το μετέλθεις? Διάβαζα κάπου κάποτε σε ένα βιβλίο ψυχολογίας, αγαπάω να είμαι ταχυδρόμος, λέει, να γυρίζω στα χωριά όχι με αυτοκίνητο και να μοιράζω την αλληλογραφία, αλλά πάσχουν τα πόδια μου από ρευματισμούς. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αγαπώ να είμαι ταχυδρόμος, αλλά δεν μπορώ όμως να διεκπαιρεώσω τον πόθο μου αυτόν. Δηλαδή έχω δυνατότητα, μπορώ, έχω δυνατότητα, έχω την ικανότητα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ξέρετε. Θέλω να γίνω αεροπόρος, μ' αρέσει, αλλά έχω τα προσόντα? Ακούστε, έχω τα προσόντα, έχω τη δυνατότητα. Και το τρίτο είναι οι κλίσεις με ήττα. Τι θα πει κλίσεις εδώ με ήττα? Κλίσεις θα πει κάλεσμα, καλό. Θα προσπαθήσεις να αντιληφθείς, σε καλεί ο Θεός για αυτό που έχεις ως κλίση με γιώτα, ως δυνατότητα, και μετά ως κλίση με ήττα. Σε καλεί ο Θεός. Εάν αυτά τα πραγματάκια τα αντιληφθείς τότε και τα συνειδητοποιήσεις, τότε προχώρα ό,τι σε πληροφορεί ο εαυτός σου. Βέβαια δεν είναι αρκετό. Θα ρωτήσουμε το πνευματικό μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μπορεί εμείς να νομίζουμε κάτι τέτοιο και να μας πει ο πνευματικός ότι όχι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να σας πω μόνο ότι κάποιος με κοιτάει περίεργα. Θα του απαντήσω. Λυπούμε. Μπορεί ο πνευματικός να λέγει και να διαμαρτύρεται διαρκώς, όχι, όχι, θα παντρευτείς. Μα γεια Στάσου, παππούλη μου, πώς το λες αυτό? Και αυτό να το έχει κανόνα ο πνευματικός, να το έχει γενικότητα. Αυτό είναι λάθος. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ούτε δια την αγαμία, ούτε δια τον γάμο. Ανεξάρτητα από το τι είναι ο πνευματικός, έγαμος ή άγαμος. Είπαμε, δεν θα κατηγορήσουμε τίποτε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά θα προσπαθήσει να πάρει στοιχεία από τον εξομολογούμενο, να δει αυτό το πρόσωπο μπορεί, δεν μπορεί, έχει κλίση ή ψευδοκλίση. Ξέρετε ότι πολλές φορές κάποιες δυσκολίες της ζωής μας σπρώχνουν δια την αγαμία. Εγώ το έλεγα στον εαυτό μου συνεχώς και συνεχώς, μήπως είμαι λιποτάκτης των δυσκολιών της οικογενείας. Το ακούσατε τι είπα? Μήπως δηλαδή θα ήθελα να λιποτακτήσω από τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η παρουσία μια συζύγου ή των παιδιών αρρωσταίνουν, τούτα εκείνα. Αυτό πολύ με ταλαιπώρησε εμένα προσωπικά. Κάποτε ανεκάλυψα ότι δεν ήταν λιποταξία. Γιατί όταν κανείς μπει στο χώρο του Θεού, αναλαμβάνει ευθύνες ασυγκρίτως περισσότερες, και ποιοτικός και ποσοτικός, από τον έγαμον άνθρωπο. Πιστέψατε με. Ναι, τόσες ψυχές περιμένουν από σένα, τι θα τους πεις? Αλλά και ακόμη μην αρρωστήσει ο άλλος για τον οποίο έχεις μια ευθύνη, και ούτω καθεξής. Ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη. Άρα ξεπεράστε και αυτή η θέση, ότι δεν είναι μια φυγή από τον γάμον ένεκα των δυσκολιών του, αλλά απλώς μια πολύ μεγάλη αγάπη στον Ιησού Χριστόν, γιατί αυτό είναι η επισφράγηση του πράγματος, η αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν, και ότι οι ευθύνες είναι πολύ πολύ περισσότερος μέσα ακριβώς στην αγαμία. Και ένα τελευταίο πάνω σε όλα αυτά που είπαμε, αν μπορούν να βοηθήσουν αυτά που είπα, είναι το εξής: ποτέ μη βγάζει κανείς συμπεράσματα, ούτε έτσι ούτε έτσι, ενώ ακόμη είναι έφηβος και πρωτονέος. Έφηβος λέγεται, ας πούμε, 12-20, ας το πούμε χοντρικά. Νέος 20-30, χοντρικά. Μη βγάζει συμπεράσματα, διότι πολλές φορές τα πρώτα χρόνια φερυπίν η εφηβεία να έχει φοβερούς πειρασμούς και να κρίνει τον εαυτό του ο νέος ότι δεν κάνει δια την αγαμία, αλλά να αδικήσει τον εαυτό του. Όταν περάσουν λίγα ακόμη χρόνια, ενώ ακόμη είναι νέος, να βγάλει αργότερα το συμπέρασμα ότι θα έκανε για μοναχός, θα έκανε, και μετά να λέει τι κρίμα που παντρεύτηκα. Ή και το αντίστροφο, να νομίζει ότι δεν έχει πειρασμούς και κάποτε να έρθουν οι πειρασμοί με το τσουβάλι. Τι γίνεται? Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή, μη παίρνουμε αποφάσεις πριν κάπου κατασταλάξουμε. Μη βγάζουμε συμπεράσματα με βάση τους πειρασμούς μας. Μπορεί οι πειρασμοί να είναι τώρα, αυτά τα χρόνια, μετά να περάσουν αυτοί οι πειρασμοί. Να ισορροπήσουμε, η φύση μας να ισορροπήσει έναντι των πειρασμών. Βέβαια, οι πειρασμοί υπάρχουν έως τα 100 μας χρόνια, το ξεχνάτε. Και αν μερικοί ζουν παραπάνω από 100, είναι παραπάνω και από τα 100 χρόνια. Τι λέει ο Άγιος Νίλος ο Συναίτης? Μη θαρρύσεις, παριστάρος, εις τον δαίμονα της πορνείας έως θανάτου σου. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη στον πάσα στιγμή εκείνος ο οποίος τελικά μένει στην αγαμία. Σας το έχω κι άλλοτε πει, συνήντησα στις φυλακές εδώ Λαρίσης. Πριν πάνε εκεί στην Οδόν Γαλάτη, ήταν εδώ τις φυλακές, έναν γέροντα 84 ετών, ο οποίος έκανε φόνο του αντιζήλου του. Για μια γυναίκα σκότωσε τον αντίζηλό του, 84 ετών. Οπότε κανείς λέει, Θεέ μου και Κυριέ μου, φύλαξε και φύλαξε. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό εκείνος που θα μείνει άγαμος, κυριότατα πρέπει να έχει πολύ ταπείνωση. Μην νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Αν δεν σε σκεπάσει η χάρις του Θεού, δεν βγάζεις τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε στο σημείο αυτό. Και μην νομίσετε ότι και το να θες να παντρευτείς, το να μείνεις αγνός μέχρι την ώρα του γάμου σου, ότι είναι μικρό. Είναι εκείνο που σας είπα στις ευχές μου στην αρχή του θέματός μας. Μην νομίσετε ότι είναι μικρό πράγμα και αυτό. Μην πείτε, α, εμένα δεν με ενδιαφέρει το θέμα, ενδιαφέρει τους αγάμους. Ποιος το λέει? Και μην νομίσετε ότι ο γάμος μετά, έστω με τη σύζυγό σου, ότι είναι ξέφραγο αμπέλι ειδονιστικής απολαύσεως. Ποιος σας το λέει αυτό? Λοιπόν, προσοχή. Αυτά που είπαμε ενδιαφέρουν όλους. Κυριολεκτικά όλους ενδιαφέρουν. Ελπίζω να σας βοήθησα και να μην σας μπέρδεψα περισσότερο. Ελπίζω. Αυτά για αυτήν την απορία. Επειδή μένουν κάποια λίγα λεπτά, ας δούμε και κάτι ακόμα.